Έχει ασταμάτητα και ξάφνου μια γυναίκα σαν πουλί ξεπαγιασμένο προχωράει και αποφεύγει τα νερά. Τα μαλλιά της αντιστέκονται στο κρύο και ανάμεσα στα πόδια της η φούστα τρομαγμένη καταφύγιο ζητά. Από ποιο αστροπελέκι πηγάζει η δύναμή της, από ποια νεροποντή το όνομά της, από ποιο λιανοβρόχι τα μάτια της. Σε ένα φόντο από τείχους κι οι βροντές μα και του κεραυνού η λάμψη την κάνουν να βαδίζει βιαστικά. Προχωράει αδιαφορώντας για όλα εκείνα τα μυστήρια που το βήμα της ραντίζει, που η φούστα της στον άνεμο κέντα. Από ποιο αστροπελέκι πηγάζει η δύναμή της, από ποια νεροποντή το όνομά της, από ποιο λιανοβρόχι τα μάτια της.
Αναζητήσετε αυτό το κομμάτι, ο τίτλος του είναι «Γυναίκα με βροχή».
Φωνή αγαπημένη, πια βιασύνη.
Υπέροχο, ποίηση, ποίηση σκέτη. Χωσέ Λουίς Βέγκα.
Κατά ποιο αυτή γλιστράνε η δονίκα. Την ομπρέλα της κρατάει προστατευμένη, η φιγούρα της η μόνη παρουσία που την νέκρα του τοπίου διασπά. Από ποιο αστροπελέκι πηγάζει η δύναμή της, από ποια νεροποντή το όνομά της, από ποιο λιανοβρόχι τα μάτια της.
Σε απόδοση Ρίγα Καπάτου, για να μην αδικούμε κανένα δημιουργό, όταν γίνεται μια ομάδα που συντελεί στο να ακούμε κάτι ωραίο, η απόδοση στίχων του Θανάση Παπακοσταντίνου, φυσικά τη μουσική νομίζω ότι την καταλαβαίνετε, και του Θανάση Παπακοσταντίνου και βέβαια η ερμηνεία από τον Σοκράτη Μάλαμα. Γυναίκα με βροχή λοιπόν, καλησπέρα σας, και έχουμε λόγο που παίζουμε αυτό το κομμάτι. Κάθε φορά θα μπορούσαμε, είτε για τη γυναίκα με βροχή, είτε για τον άνδρα με κάτι άλλο. Ξέρετε, υπάρχει πάντοτε η διάκριση των φύλων, αυτό και η φύση το υπαγορεύει και η κοινωνία το έχει φτιάξει έτσι, και έτσι έχουμε μάθει να λειτουργεί με όλα τα προβλήματα, με όλες τις αγγυλώσεις, τα στερεότυπα με τα οποία έχουμε μεγαλώσει. Αλλά σήμερα ο λόγος για τον οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή με αυτό το τραγούδι είναι γιατί, όπως έχετε ακούσει από το πρωί, όπως γνωρίζετε πια πολύ καλά, 25 Νοεμβρίου έχει οριστεί να είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Μία βία κατά των γυναικών που έρχεται από μακριά, πηγαίνει πολύ μακριά, δυστυχώς θα πω εγώ και θα υπογραμμίσω, έχει ρίζες στο παρελθόν και προεκτάσεις στο παρόν και στο μέλλον. Και αυτό το είδαμε, το διαπιστώσαμε σχεδόν η διείσό μας με τα πολλαπλά περιστατικά που μαθαίναμε είτε στην Ελλάδα, είτε στον ευρωπαϊκό χώρο, είτε σε όλο τον πλανήτη. Αυτά τα 2 χρόνια του εγκλεισμού αυξήθηκαν, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας με τα συντριπτικά ποσοστά υπέρ των γυναικών, υπέρ των γυναικών, των κοριτσιών που έχουν κακοποιηθεί είτε μέσα στο σπίτι είτε έξω από αυτό. Έτσι ώστε να φτάσουν να μιλούν οι ειδικοί για μια σκιώδη πανδημία που αφορά στην έμφυλη βία. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με αυτό. Θα πάμε να συναντήσουμε μία εκ των συντελεστών της ημερίδας, της έκθεσης και του εργαστηρίου που θα λάβει χώρα, που λαμβάνει χώρα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Και που έχει ακριβώς αυτό τον τίτλο και αυτή τη θεματική, «She's gone», δηλαδή «έχει φύγει, δεν είναι εδώ». Αλλά δεν θα εξαντλήσω την δυναμική και την θεματική περιγράφοντάς σας περί τίνος πρόκειται και γιατί ονομάζεται έτσι αυτή η έκθεση, αλλά και όλη η δράση, όλη η εκδήλωση που γίνεται στο συγκεκριμένο ίδρυμα, στο Μιχάλης Κακογιάννης. Γιατί θα μας τα πει μία, ξαναλέω, εκ των εμπνευστριών και συντελεστών αυτής της μεγάλης, έτσι πολύ ωραίας εκδήλωσης που εγκαινιάστηκε και από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Εδώ είμαστε, μένουμε πρώτο για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι γιατί μας αρέσει να μένουμε εδώ, να κάνουμε παρέα, να ενημερωνόμαστε, να έτσι, στολίζουμε έτσι κάπως, να ποικίλουμε τα απογευματόβραδά μας των καθημερινών από Δευτέρα ως και Πέμπτη. Σήμερα Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου, χρόνια πολλά και καλά σε όλες τις Κατερινούλες και είστε και πολλές. Το όνομα Εκατερίνη και ό,τι αυτό αντιπροσωπεύει, πάντοτε το είχα στο μυαλό μου σαν ένα όνομα αρκετά αυθύπαρκτο, δηλαδή είναι από μόνο του μια ενότητα και μια ιστορία. Και πολύ γυναικείος ο χαρακτήρας λοιπόν σήμερα της εκπομπής, από αυτή την άποψη, γιατί από την άποψη της ομάδας όλες είμαστε γυναίκες, εκτός από το Θάνο Τσιμέγκα που είναι απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής. Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαριάντζελα Μεταλινού στην επικοινωνία και το συντονισμό. Και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Burn this house. Burn.
Burning bed floats higher, and she's free to fly. Woman so weary, spread your unbroken wings. Fly free as the swallow sings. Come to the fireworks, see the dark lady smile. She burns. And the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. Burn this night black and blue, so cold in the morning. So cold without you. And the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. And of the dark days painted in dark gray hues, they fade with the dream of you, wrapped in red velvet, dancing the night away. I burn. Midnight blue. fly free with the swallows. Fly one with the wind.
Είτε είναι στο Μεξικό, είτε είναι σε άλλη χώρα του πλανήτη, είτε είναι σε δοκιμαζόμενους και καθόλου αναπτυγμένους ή αναπτυσσόμενους, υποανάπτυξη μάλλον, πολιτισμούς, είτε είναι σε πολύ πολιτισμένα κράτη, και αυτό το τελευταίο κρατήστε το. Η έμφυλη βία, η βία κατά των γυναικών και οι γυναικοκτονίες που πολλαπλασιάζονται και λαμβάνουν πλέον χαρακτηριστικά φαινομένου με διαστάσεις, με παραμέτρους, με κοινά ειδοποιά στοιχεία και χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όλα αυτά είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που τελικά παίρνει παγκόσμια διάσταση και κάθε χρονιά δίνει και άλλη αξία, άλλο υπόβαθρο νομίζω, στον ορισμό της σημερινής 25ης Νοεμβρίου ως διεθνούς ημέρας για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Χωρίς άλλο πρόλογο, θα πάμε να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, την κυρία Όλγα Γκίνη, πρόεδρο της ΧΕΝ Ελλάδας. Καλώς μας ήρθατε. Καλησπέρα, κυρία Γκίνη.
Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας.
Και νομίζω ότι αυτές οι δύο εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, δηλαδή από τη μία η εξαιρετική έκθεση «She's Gone» για ένα αδιανό πουκάμισο και από την άλλη το εργαστήρι και η μερίδα, είναι που σηματοδοτούν και δίνουν ιδιαίτερο βάρος, σημασία και προοπτική τελικά στην μέρα αυτή και το φαινόμενο για το οποίο μιλάμε.
Με βρίσκεται ακριβώς στο χώρο, μια καταπληκτική έκθεση, ένα καταπληκτικό χώρο στο Ίδρυμα Κακογιάννη, όπου όπως σωστά είπατε εγκαινιάζεται σήμερα η έκθεση της ΓΑΝ υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Εκελαροπούλου. Μάλιστα είχα την τιμή να εκπροσωπώ και την οργάνωση της ΧΕΝ Ελλάδος στην ημερίδα με τίτλο «Έμφυλη βία και γυναικοκτονία» και συζητήσαμε για τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, την ενοχοποίηση των γυναικών.
Ναι.
Μια μέρα σήμερα που πραγματικά καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών μετά από την τραγική δολοφονία των τριών αδερφών Μαριμπάλ. Αλλά περισσότερα για την ιστορική αναδρομή και για την καθιέρωση της μέρας θα μπορούσαμε να πούμε και αύριο στα εργαστήρια που διοργανώνει η ΧΕΝ Ελλάδος εδώ στο Ίδρυμα Κακογιάννης.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τη μέρα. Αλλά πάμε να δούμε, κυρία Γκίνη, γιατί βλέπω εδώ στο δελτίο τύπου ότι η ημερίδα σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων έχει θεματικές, δηλαδή ξεκινάει, εμένα με ενδιαφέρει πολύ αυτό, γιατί το θέμα είναι πολυδιάστατο, όπως όλοι
το
καταλαβαίνουμε.
Το θέμα είναι πολυδιάστατο, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα νοσηρό παγκόσμιο φαινόμενο που πλήττει γυναίκες και κορίτσια.
Ακριβώς.
Σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως θρησκείας, κοινωνικής καταγωγής, κοινωνικής υπόστασης, αμόρφωσης κλπ.
Και
είναι ένα νοσηρό παγκόσμιο φαινόμενο.
Και επιτρέψτε μου να συμπληρώσω, παρακαλώ.
Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με την Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, η γνωστή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.
Και από αυτή την άποψη λοιπόν αφορά και τους άνδρες, αφορά όλη την ανθρωπότητα. Δεν είναι θέμα γυναικών, αφορά όλα τα και τα δύο φύλλα και αφορά την ανθρωπότητα.
Βεβαίως και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, γιατί η βία και στην ακραία μορφή της η έμφυλη βία, με την ακραία μορφή της που φτάνει μέχρι τη γυναικοκτονία, εδράζεται, ριζώνει και στηρίζεται στις έμφυλες διακρίσεις, στα στερεότυπα, που διαιωνίζονται σε μια κοινωνία και μας απομακρύνουν από το στόχο μας. Μια κοινωνία όπου πραγματικά θα επιτευχθεί επιτέλους η ισότητα των φύλων και μια κοινωνία όπου επί της ουσίας θα διασφαλίζει την ισοτιμία όλων των ανθρώπων. Και φυσικά αφορά και τους άνδρες, όπως πολύ σωστά είπατε.
Ναι, είναι δική μου άποψη βέβαια, αλλά φαντάζομαι ότι φυσικά και την υιοθετείτε και την ενστερνίζεστε. Από το δικό μου μικρό βήμα παρατήρησα πολλή κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση από όλα αυτά τα βιντεάκια και τις ιστοριούλες που κυκλοφόρησαν και στα social media, και καλό είναι γιατί υπάρχει μια διάχυση, αλλά μέσα σε αυτά εγώ είδα, επιτρέψτε μου, είδα το φόβο ότι μπορεί να φτάσουμε στο άλλο άκρο, δηλαδή να ενοχοποιηθεί ο άνδρας ως αυτουργός κάθε βίαιης πράξης, και ταυτόχρονα μπορεί να φοβηθούν τα νέα κορίτσια, τα κορίτσια, στο να προχωρήσουν, στο να κάνουν σχέση με τον σύντροφό τους, με τον όποιο σύντροφο βρουν μπροστά τους ή συναντήσουν στη ζωή τους. Αυτό βέβαια είναι μια άλλη μικρή διάσταση, είναι μικρός ο φόβος μπροστά στο υπόλοιπο που ήδη συμβαίνει, αλλά το βάζω και αυτό, και φυσικά αν έχετε ενστάσεις μπορείτε να τις πείτε, δεν είναι...
Μα το ζητούμενο είναι να υπάρχουν υγιείς σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων. Από την άλλη όμως, κάποια στιγμή πρέπει ως κοινωνία να ευαισθητοποιηθούμε, να ενημερωθούμε και να ξεφύγουμε από τον... να ανοίξουμε τα μάτια και τα αυτιά μας σε αυτό που λέγεται έμφυλη βία. Και είναι μια νοσηρή πραγματικότητα, όπως είχα και πριν, που είναι δίπλα μας. Δεν μπορούμε πλέον ως κοινωνία να κοφεύουμε σε τέτοια περιστατικά. Οφείλουμε και εμείς να γίνουμε συμμέτοχοι και να δράσουμε για την εξάλληψη του φαινομένου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιρρύπτουμε τις ευθύνες στον άνδρα ή στη γυναίκα.
Ακριβώς.
Επιθυμούμε να υπάρχουν υγιείς σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, αλλά σχέσεις ισότιμα. Σχέσεις που θα στηρίζονται στην αμοιβαία αξιοπρέπεια, στον αμοιβαίο σεβασμό, για να διασφαλίζουν ότι αυτές οι σχέσεις θα είναι οι υγιείς σχέσεις που επιθυμούμε για τα δύο φύλλα.
Έχω πληροφορηθεί, κυρία Γκίνη, ότι η ΧΕΝ, η Χριστιανική Ένωση Ελλάδας, έχει κάνει και εξακολουθεί να κάνει πάρα πολλές δράσεις και συγκεκριμένες και, πώς να το πω, μεγαλεπίβολες γύρω από αυτό το θέμα. Και μπράβο σας, μπράβο και σε εσάς και σε όλη την οργάνωση. Και μάλιστα ότι στηρίζει έμπρακτα πολλές γυναίκες που κακοποιούνται καθημερινά και προσπαθούν να βρουν βοήθεια, άσυλο, καταφύγιο σε δομές. Γιατί νομίζω ότι ό,τι και να πούμε εμείς, εσείς, εγώ, όλος ο κόσμος, όταν δεν μπορούμε να προσφέρουμε μια πιο απτή βοήθεια σε αυτές τις γυναίκες και στα κορίτσια, τότε είμαστε ακόμα στην αρχή ενός πολύ σκοτεινού τούνελ.
Μην ξεχνάμε όμως ότι αυτές οι γυναίκες που πραγματικά χρήσουν βοήθειας βρίσκονται σε μια άλλη ψυχολογική κατάσταση, που έχουν θυματοποιηθεί, και πραγματικά είναι πολύ μεγάλος ο φόβος, τον οποίο δεν μπορεί να αντιληφθεί καμιά από εμάς που δεν βιώνει τέτοια παρόμοια κατάσταση, για να κάνει το πρώτο βήμα. Και σε αυτό στηρίζεται και η καμπάνια μας, η τελευταία καμπάνια που γίνεται στα πλαίσια των 16 των ημερών για την εξάλληψη της βίας, στις 16 μέρες ακτιβισμού του Orange the World, όπου θέτουμε το ερώτημα σε κάθε γυναίκα. Μήπως ήρθε η ώρα να ξεπεράσει το φόβο σου? Το πρώτο βήμα πρέπει να γίνει από την ίδια τη γυναίκα.
Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο βήμα, έτσι. Πάμε να πούμε τα βήματα, αν δεν σας πειράζει, κυρία Γκίνη. Ελπίζω και εύχομαι να μας ακούνε πολλές γυναίκες, πολλές μητέρες, γιαγιάδες, αδερφές, θείες και πολλά κορίτσια, και να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Ποιο είναι το πρώτο βήμα και μετά τα άλλα?
Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει μια γυναίκα, και σας το λέω και με την επαγγελματική μου ιδιότητα ως δικηγόρος, είναι να ενημερωθεί για τα δικαιώματά της. Τι μπορεί να κάνει σε κάθε περίπτωση. Το δεύτερο βήμα είναι ότι πρέπει να έχει στην ατζέντα της τα τηλέφωνα των υπηρεσιών προστασίας. Mm-hmm. Και στην περίπτωση που υφίσταται εκείνη τη στιγμή μέσα στο χώρο της, στο σπίτι της, κάποιο περιστατικό οικογενειακής βίας, να έχει συγκεντρωμένα όλα της τα στοιχεία, να έχει συγκεντρωμένα τα έγγραφά της, ό,τι χρειάζεται για την ίδια και τα παιδιά της, για να μπορέσει να φύγει από το χώρο όπου συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά και να απευθυνθεί στην αστυνομία. Πρέπει να συνεννοηθεί με κάποιο άτομο που θα μπορέσει να της παρέχει βοήθεια, φιλοξενία, συνοδεία σε δικηγόρο και γιατρό, και να σχεδιάσει μια ασφαλή διαδρομή διαφυγής. Το πρώτο βήμα είναι να ξεφύγει από το χώρο που κινδυνεύει η σωματική της ακεραιότητα, η ζωή της ίδιας και των παιδιών της.
Να ανοίξω μια παρένθεση, αν μου επιτρέπετε.
Μου.
Δεν χρειάζεται να έχει φτάσει στην απόλυτη άσκηση βίας, δηλαδή σε ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου δεν θα πω, γιατί αν φτάσουμε εκεί δεν τελειώνουν τα όργανα.
Αλλά... Αυτή μιλάμε για την πιο ακραία ναι. μορφή της έμφυλης βίας, ναι. όπου εκεί χάνεται η ανθρώπινη ζωή. Δεν το συζητάμε.
Και, ναι, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, μπορεί να είναι πράγματα και στοιχεία και σημεία που και η ίδια να μην θέλει να τα αποδεχθεί ότι συμβαίνουν στο σύντροφό της και στην ίδια, και ότι είναι όντως θύμα, αλλά είναι κάποια πράγματα που φαίνονται από την αρχή. Ας μην τα αφήσει να εποαστούν και μετά να ζητήσει βοήθεια. Είναι σωστό
βεβαίως
αυτό που λέω, μπορεί να είναι λάθος.
Βεβαίως και ναι. μπορεί, ακόμα και η ίδια δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι υφίσταται βία,
ναι.
μπορεί κάποια φίλη της, κάποιο συγγενικό πρόσωπο, και εδώ αυτό είναι, σε αυτό το σημείο μιλάμε για την κοινωνική ευθύνη, και ο περίγυρος μπορεί να βοηθήσει μια γυναίκα που υφίσταται τέτοιες συμπεριφορές.
Νομίζετε ότι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν, εκτός από το γνωστό «άσε μην μπλέξω τώρα, μην παρεξηγηθώ, μην στοχοποιηθώ». Δεν νομίζετε ότι υπάρχει ριζωμένη η προκατάληψη ότι κάτι θα του έχει κάνει και αυτή, τέτοια που είναι καλά τις κάνει.
Ακριβώς, γι' αυτό μιλάμε ότι ήρθε η ώρα, είναι αυτή η κατάλληλη ώρα για να μπορέσουμε να ξεριζώσουμε τις βαθιά ριζωμένες σεξιστικές αντιλήψεις που υπάρχουν. Φυσικά και ενοχοποιείται η γυναίκα. Η πρώτη σκέψη σε κάτι τέτοια περίπτωση είναι μήπως τον προκάλεσες, μήπως εσύ φταίες. Έλα, άντρας είναι, συγχώρεσέ τον. Αυτά τα στερεότυπα όμως πρέπει να εξαλειφθούν. Να αλλάξει η κουλτούρα μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να δημιουργήσουμε μια κοινωνία ισότητας όπως σας είπα και πριν.
Τα επόμενα βήματα, αν θέλετε, όσο γίνεται πιο επιγραμματικά, για να πούμε και για την έκθεση.
Υπάρχει η πολιτεία. Έχει τις κατάλληλες δομές για να βοηθήσει τη γυναίκα που βρίσκεται σε κίνδυνο. Και από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και με τις γραμμές ΣΟΣ και με τους ξενώνες, αν θέλουμε να φτάσουμε στην τελευταία λύση για να βρει ένα καταφύγιο και να σωθεί, και οι γραμμές ΣΟΣ.
Mm-hmm. Το νομίζω 15900.
Το 15900, το 197, ένα τριψήφιο νούμερο είναι η γραμμή άμεσης κοινωνικής βοήθειας. Το 811-888-880 είναι η γραμμή για την οικογενειακή βία. Το 1056 η γραμμή για τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο. Η πολιτεία, κάθε ευγνωμούμενη πολιτεία, πρέπει να προστρέχει και να προστατεύει τα θύματα έμφυλης βίας.
Μάλιστα. Πάμε τώρα, κυρία Γκίνη, στο θέμα, στην έκθεση που υπάρχει στο Μιχάλης Κακογιάννης, mm-hmm. όσο μπορείτε να μας την παρουσιάσετε, και στο εργαστήρι που έχει στηθεί από αύριο.
Είναι μια καταπληκτική έκθεση, το ΣΥΣΓΑΝ, για ένα αδιανό πουκάμισο, όπου εκτίθενται ρούχα γυναικών που έχουν φύγει από τη ζωή. Είναι μια έκθεση που πραγματικά θα συγκλονίσει όποιον έρθει να τη δει. Και πραγματικά, αν θέλουμε να μιλάμε για αλλαγή κουλτούρας και τα λοιπά, θέλουμε ένα τέτοιο έντονο οπτικό στοιχείο, ένα χειροπιαστό πράγμα, για να μας δείξει και να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι γυναίκες φεύγουν και αφήνουν πίσω τα ρούχα τους. Είναι μια συγκλονιστική έκθεση και προτρέπω κάθε γυναίκα να έρθει να τη δει.
Μου επιτρέπετε να αναφέρω, και αν είναι αλήθεια, να μας πείτε ότι υπάρχει και ένα ρούχο της Ελένης στο Παλούδι.
Δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω, γιατί δεν έχω κοιτάξει συγκεκριμένα mm-hmm. να ψάξω γι' αυτό. Θα το δω όμως και θα κοιτάξω να το βρω.
Το αναφέρει σε ρεπορτάζ η συνάδελφος Νόρα Ράλι, και εγώ φυσικά δεν το έχω δει. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό από αύριο?
Η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό από αύριο μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου,
μάλιστα,
νομίζω.
Μάλιστα, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, μάλιστα. Και αύριο, εφόσον με ρωτήσατε, και
για το εργαστήρι φυσικά.
Που έχει διοργανώσει η ΧΕΝ, βεβαίως. Αύριο λοιπόν διοργανώνουμε δύο εργαστήρια. Το πρώτο είναι από 12 μέχρι 2 στην αίθουσα κινηματογράφου. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Έμφυλη βία, πώς φτάνουμε ως εκεί, από την κακοποιητική συμπεριφορά στην κακοποιητική πράξη». Θήτης, θύμα, περίγυρος.
Όλα αυτά που συζητήσαμε, όλα αυτά που συμβαίνουν. Βεβαίως. Και που τα συζητάμε. Και πολύ ωραίο, ναι.
Εργαστήριο το βιβλιοθηκό, που εδώ υπάρχει περιορισμένος αριθμός ατόμων, οπότε όσες φίλες και φίλοι θα θέλουν να παρευρεθούν, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Ίδρυμα Κακογιάννη για να κρατήσουν θέση. Διεξάγεται στις 3 η ώρα μέχρι και τις 5 και ο τίτλος του είναι... Μισό λεπτό παρακαλώ.
Ναι, ναι. Από τις 3 ως τις 5 λέτε.
Βία.
Ναι,
πώς ναι. φτάνουμε ως εκεί.
Mm-hmm. Μάλιστα. Και βέβαια είναι από το εγώ στο εμείς. Προσπαθείτε να διαπεράσετε...
Είμαστε έμφυλη βία από το εγώ του θύματος, το εμείς της αλληλεγγύης και της συνηγορίας.
Γιατί προσπαθείτε να περάσετε από το εγώ του θύματος, είναι τελικά μια μοναχική ιστορία αυτή όταν σου συμβαίνει και μπορεί να σου συμβαίνει χρόνια. Πιστέψτε μας
είναι
ότι και εμείς...
Είναι μια μοναχική ιστορία, είναι όμως ένα κοινωνικό φαινόμενο.
Αυτό,
και
εάν...
εδώ πρέπει να αντιδράσει.
Το κορίτσι, η γυναίκα που υφίσταται κάτι τέτοιο, αν καταφέρει, μέσα στο μυαλό της, είναι θέμα μυαλού, εσωτερικής μικρής επανάστασης, δεν χρειάζονται πολλά, αν καταφέρει να διαπεράσει αυτό το λεπτό σημείο, ότι δεν είμαι μόνη μου, μπορώ να ενταχθώ στο εμείς και να βοηθηθώ. Για πρώτη φορά μπορεί να βοηθηθεί.
Μπορεί να βοηθηθεί, αρκεί να κάνει το πρώτο βήμα.
Το οποίο μπορεί να πάρει και χρόνια, έτσι. Το λέω και βιωματικά από πάρα πολλές περιπτώσεις, κυρία Γκίνη, που τώρα μια και τα λέμε όλα, που έχουν έρθει σε δική μου αντίληψη και μπορεί να πήρε και 5 χρόνια. Γιατί η βία δεν είναι μόνο η σωματική κακοποίηση, είναι και η συναισθηματική,
και
η ψυχολογική,
είναι.
Η λεκτική, η επαγγελματική.
Η απαξίωση, ο εξευτελισμός, το σεξιστικό λεξιλόγιο μέσα στο σπίτι, μέσα σε μια σχέση, μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, η παρενόχληση. Είναι ατελείωτος ο κατάλογος των μορφών της έμφυλης βίας.
Ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά, πάρα πολύ όμως.
Κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστώ εγώ πολύ και παρακαλώ, προσκαλώ όλες τις φίλες και τους φίλους, όλους τους ακροατές να έρθουν να δουν την έκθεση της ΓΑΝ και να συμμετέχουν στα εργαστήριά μας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων μας.
Να είστε καλά.
Αυτό το φαινόμενο πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι.
Ακριβώς. Και παρόντες και ενωμένοι και αλληλέγγυοι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκίνη.
Εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρετε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Έκθεση Chem Franchise.
27 έως 29 Νοεμβρίου στο MEC Παιανίας.
Για προσκλήσεις
chemexpo.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ποιος το όνειρό μου συντροφεύει και δεν έχει στόμα το φιλί? Πες μου ένα γιατί.
Ποιος δεν βλέπει δάκρυ να σαλεύει και ποτέ δεν περιμένει την αυγή, κάτι να συμβεί.
Μέσα από το πλήθος ένας άλλος ήχος που μου λέει σ' αγαπώ κάθε φορά.
Όμως είναι τείχος, φυλακή ο ίσκιος και μια απέραντη ερημιά.
Μέσα από το πλήθος ένας άλλος ήχος που μου λέει σ' αγαπώ κάθε φορά. Όμως είναι τείχος, φυλακή ο ίσιος και μια απέραντη ερημιά.
Καλησπέρα σε όλους. Μου λέτε ότι σας χρωστώ καλησπέρες. 2 λέει, μία για χθες και μία για σήμερα. Να πω και 4 δηλαδή, αν είναι έτσι. Καλέ μου Αχιλέα, καλησπέρα και στα Χανιά και σε Ανατολή, Δύση, Βορρά και Νότο, από όπου μας έχετε στείλει μηνύματα.
Ποια ανάσα ξόδεψα ζωή μου σε ταξίδι τόσο ερωτικό για να σ' αγαπώ.
Κι όλη η αγάπη μια στιγμή μου για να δέσει κόμπο το κορμί μου σ' άγιο φύλαχτο.
Μέσα από το πλήθος ένας άλλος ήχος που μου λέει σ' αγαπώ κάθε φορά.
Όμως είναι τείχος, φυλακή ο ίσκιος και μια απέραντη ερημιά. Μέσα από το πλήθος ένας άλλος ήχος που μου λέει σ' αγαπώ κάθε φορά. όμως είναι τείχος, φυλακή ο ίσκιος και μια περαλή ερημιά. Ένας άλλος ήχος που μου λέει σ' αγαπώ κάθε φορά. Όμως είναι τείχος, φυλακή ο ίσιος και μια πέραντη ερημιά.
Τι να πω. Μπαίνουμε σε ένα κλίμα που νομίζω ότι μας παρακολουθείτε. Από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα, αγαπάτε πάρα πολύ και τα τραγούδια του κυρίου Θήτα, αλλά και τις τοποθετήσεις μας. Είμαστε εδώ λοιπόν, στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, από τις συχνότητες του πρώτου. Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο 210-6009-604 και 605 μπορείτε να μας βρίσκετε, αλλά και φυσικά να στέλνετε μηνύματα γραπτά στο 54-160 ή αλλιώς στο Messenger, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και στη συνέχεια του θέματος, απλά να συμπληρώσω ότι είναι πολύ σημαντικό να πιστοποιείται η κακοποίηση, να πιστοποιείται. Και αυτό το εξέδωσε ως ανακοίνωση και η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρεία. Δηλαδή λέει ότι δεν χρειάζεται, δεν αρκούν μόνο οι φωτογραφίες, αλλά πρέπει να προστρέξει το θύμα στις αρχές και από εκεί να εκδοθεί εντολή για δωρεάν ιατροδικαστική εξέταση. Και πολύ σημαντικό είναι πολλές φορές, πολύ σημαντική παράμετρος είναι ο χρόνος. Ο χρόνος είναι χρήμα. Είναι χρυσές συμβουλές. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να ακούνε κάποιοι και να λένε ότι καλά, και να τα κάνει αυτά κάποιος, να φτάσει να τα κάνει, δεν θα βρει ευήκο αότα. Πόσες περιπτώσεις έχουμε ακούσει που έρχονται οι αστυνομικοί και φεύγουν, δεν το θεωρούν σημαντικό. Θυμάστε την περίπτωση της Δάφνης. Και μάλιστα επειδή έτυχε, να μην σας κάνω τώρα και τον έξυπνο, έτυχε να πέσω πάνω σε ρεπορτάζ που αφορά την δολοφονημένη κοπέλα της Δάφνης από την Αλβανία. Είναι γνωστή αυτή η κοπέλα και ήταν χρόνια που είχε πρόβλημα και φώναζε ή ζητούσε βοήθεια. Παρόλα αυτά έτσι πρέπει να γίνεται και χαίρομαι εγώ που βγαίνουν και τα λένε και δίνουν οδηγίες και συγκεκριμένες δράσεις και βήματα, όπως δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι οι ξενώνες, τα καταφύγια για τις γυναίκες τις κακοποιημένες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι κρυφά. Δεν γνωρίζει κανένας που βρίσκονται για λόγους βέβαια απόλυτης ασφάλειας. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι αρχίσαμε να μιλάμε και για άλλου τύπου κακοποίησης, όπως το είπαμε χθες, νωρίτερα με την κυρία Γκίνη. Δηλαδή είναι διάφοροι όροι που έχουν μπει στη ζωή μας και αφορούν κάθε μία διαφορετική κακοποίηση, είπαμε σε χώρο εργασίας, σε χώρο διαδικτύου και πάει λέγοντας. Μην το παρακάνουμε και φτάσουμε στο άλλο, στην απόλυτη δηλαδή στοχοποίηση, κατηγοριοποίηση κτλ. Γιατί θα το χάσουμε, αλλά δεν πειράζει από την άλλη να μιλάμε και να το λέμε. Θα πάμε σε πολύ λίγο, θα αλλάξουμε τελείως θέμα, αφού ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι όσο προλάβουμε, θα αλλάξουμε τελείως θέμα και θα πάμε κυρίες και κύριοι στο θέμα της πανδημίας και του τουρισμού. Πώς και αν η πανδημία επηρεάζει την τουριστική κίνηση προς την Ευρώπη, αν τηρούνται πρωτόκολλα, αν υπάρχουν απαγορευτικά, τι γίνεται με τον εσωτερικό τουρισμό, σε πολύ λίγο. Yeah. Ωραίος ο ρυθμός swing. Θυμάμαι τη δασκάλα μου του πιάνου που έπαιζε και μετά με βάζει και εμένα λίγο κάτι εκεί να παίξω. Ωραίος, ωραίο το swing. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντοτε και βλέπω και πολλά μηνύματα. Αχιλέα, σε ευχαριστώ που έστειλες ευχαριστίες. Είναι αγαπημένη μου συνήθεια να σας στέλνω χαιρετισμούς και καλησπέρες, το ξέρετε αυτό. Αθανάση Εμμανουήλ από τα Χανιά, καλησπέρα και σε σένα. Πολλά μηνύματα που αφορούν θέματα ρουχισμού, υγείας, εξαρτήσεων. Okay. Και κύριε Κωνσταντίνε από τη Θεσσαλονίκη, γεια σας. Χαίρομαι που σας ξαναβρίσκουμε. Είχατε καιρό να μας γράψετε. Ο εορτασμός της Εθνικής Αντίστασης, λέει σήμερα βεβαίως, το 1942 η ανατίναξη του Γοργοπόταμου. Εορτασμός της πληρωμής ανεξόφλητων των γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα, πότε, λέει ο κύριος Κωνσταντίνος, που είναι ο καλύτερος πρεσβευτής μας σε ό,τι αφορά τις γερμανικές οφειλές. Τώρα βέβαια με την καινούργια Υπουργό Εξωτερικών δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Κύριε Κωνσταντίνε μου. Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων, τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, κύριε Τσιλίδη.
Καλή,
τι κάνετε?
Καλησπέρα σας. Πόσο μπορούμε καλά.
Όσο μπορείτε κι εσείς καλά. Θέλετε να μας δώσετε έτσι λίγο μια εικόνα? Διάβαζα, έτσι πήρε το μάτι μου λίγο νωρίτερα, την αναφορά της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, της κυρίας Γκάγκα, ότι είναι νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για τα Χριστούγεννα, εννοούσε βέβαια επιδημιολογικά. Εσείς φαντάζομαι ότι έχετε μια εικόνα σιγά σιγά λίγο αχνή, λίγο θολή, για το πώς θα πάει η τουριστική κίνηση, είτε προς την Ευρώπη και τα γνωστά θέρετρα, είτε στον εσωτερικό εδώ πέρα τουρισμό.
Εντάξει, είναι γεγονός ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Έχουμε ξανά μία έξαρση σε όλους τους προορισμούς, κυρίως στους ευρωπαϊκούς, που υπάρχει ενδιαφέρον για τον Έλληνα ταξιδιώτη τις ορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Έχουν παγώσει τελείως οι πωλήσεις. Ενώ μετά την 28 Οκτωβρίου που είχαμε ξεθαρέψει και θεωρήσαμε ότι πάμε σε ομαλές διαδικασίες, πέσαμε στα δύσκολα πάλι.
Μάλιστα.
Η αλήθεια είναι ότι υπομονή κάνουμε να δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Στο εξωτερικό επίσης ενδιαφέρον πολύ υπάρχει, εκτός από την Ευρώπη και την Ανατολική Ευρώπη, προορισμοί της Αιγύπτου και του Ντουμπάι.
Ναι.
Υπάρχουν μακρινά ταξίδια όπου επιτρέπεται να ταξιδέψει οποιοδήποτε μπορεί και πηγαίνει ταξίδι. Αλλά για τα ελληνικά δρόμενα, για την ελληνική αγορά, ναι, οι όροι είναι ακριβώς οι ίδιοι όπως ήταν και την 28 Οκτωβρίου. Δηλαδή όλοι οι ταξιδιώτες εντός εκτός Ελλάδος ταξιδεύονται θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι. Θα δέχονται τους επισκέπτες όλοι οι χώροι τους εμβολιασμένους. Αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι, διότι σε μια οικογένεια υπάρχουν και εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι για προσωπικούς λόγους υγείας. Δεν είναι μόνο η αντιρρησία.
Ναι,
είναι και
εντάξει, το καταλαβαίνουμε αυτό, ναι, ναι.
Εντάξει, τώρα.
Αλλά βέβαια όταν έχεις διάφορους λόγους και δεν μπορείς να εμβολιαστείς, φαντάζομαι ότι είναι και δύσκολο γενικά να ταξιδέψεις, κυρίως για αναψυχή, δεν μιλάμε για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Ναι, ναι, πολύ σωστά. Έτσι όπως τα λέτε, έτσι ακριβώς είναι. Αλλά δεν μιλάμε για άτομα που είναι πλημμύρη, μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο γιατί θέλει προσοχή. Τώρα αυτά είναι ιατρικά δεδομένα,
ναι.
Κατά να βρει τον τρόπο
μπορείτε...
που θα λύσει το πρόβλημα.
Μάλιστα. Κύριε Τσιλίδη, μπορείτε να μας διαχωρίσετε έτσι λίγο να καταλάβουμε αυτοί που κλείνουν τα πακέτα και αυτοί που δεν τα κλείνουν. Έχουν, δηλαδή, ο λόγος είναι κυρίως επειδή δεν ξέρουν σε ποιες χώρες, μάλλον όχι δεν ξέρουν, διαλέγουν χώρες που επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να πάνε εύκολα εκεί.
Αυτό είναι γεγονός.
Δηλαδή βλέπετε μια επιβράδυνση, ας πούμε,
ναι,
ανάλογα με τα μέτρα που επιβάλλονται σε κάθε χώρα.
Η επιβράδυνση έρχεται από το γεγονός της έξαρσης. Αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε με κανόνες οργανωμένου ταξιδιού για τον Έλληνα ταξιδιώτη,
ναι,
πάντοτε ο Έλληνας ταξιδιώτης ήταν η απόφασή του ήταν τελευταία στιγμή.
Ναι.
Δεν αποβάζεται τρεις μήνες πριν να κλείσει διακοπές για Χριστούγεννα. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο.
Ναι.
Το ξέρουμε αυτό. Άρα, με την κακή συγκυρία των γεγονότων, και εμείς στα γραφεία ταξιδιών, όταν μιλάμε στους ταξιδιώτες μας, τους ξεκαθαρίζουμε τους όρους μιας συγκλονής, ποιες υποχρεώσεις θα προκύψουν, εάν θα προκύψουν, γιατί έχουμε την υποχρέωση να προστατεύουμε τον καταναλωτή και να μην γίνεται καμία κατάχρηση ακόμη και στο κόστος των ταξιδιών τους.
Βέβαια, εννοείται.
Άρα, και επειδή ζήσανε όλη η ταξιδιωτική κοινότητα τα δύο προηγούμενα χρόνια δύσκολες καταστάσεις, δεν θα επανέλθει κανείς, διότι και κανείς δεν πρέπει να ξέρει το εάν θα πάει ένα ταξίδι, αν θα χάσει τα λεφτά του και για ποιο λόγο να πάει να τα χάσει. Άρα, κρατάει δυνάμεις μέχρι το τέλος, θα δει τα πράγματα πώς είναι, θα βρει προορισμό να καταλήξει. Δεν είναι τα πάντα γεμάτα. Ναι, μεν είναι φτηνές οι τιμές χριστουγεννιάτικα.
Είναι φτηνές οι τιμές. Είναι φτηνές.
Ναι. Το 19 είναι πιο φτηνά, διότι όλες οι αγορές δεν έχουν δουλειά.
Ναι.
Άρα, όταν δεν έχεις δουλειά, κατεβάζεις τις τιμές.
Ξέρω εγώ, συγχωρέστε με, κύριε Τσιλίδη, αλλά καμιά φορά βλέπεις κάτι πληρότητες εκεί, κάτι σε κάτι καταλήμματα ακριβά. Μπορεί ο κόσμος, μακάρι, άμα έχει χρήματα για να τα δώσει εκεί.
Αυτός ο κανιβαλισμός έγινε το καλοκαίρι σε εμάς, όταν ξαφνικά από εκεί που δεν περίμενε κανείς αφήξεις. Ήταν αρκετοί επισκέπτες, αξίζονταν και πάρα πολλοί Έλληνες. Ήταν ένα άλλο δεδομένο που βοήθησε τις πληρότητες. Και αντιλαμβάνεστε, ο κανιβαλισμός του να πουλήσω όσα μπορώ να πουλήσω περισσότερα για να κάνω αρπαχτή, είναι στο μυαλό του κάθε ανθρώπου και ιδιαίτερα σε κάποιες χώρες που έχουν συμπάθεια σε αυτό. Αλλά δεν είναι πραγματικό γεγονός, γιατί αυτό δεν μπορεί να περάσει και δεν μπορεί να ισχύει πάντα.
Χαίρομαι που το λέτε αυτό. Χαίρομαι που υπογραμμίζετε.
Ναι. Έτσι είναι, γιατί δεν σας πείσουμε ότι και για μας τα συμβόλαια που κάνουμε για τις επόμενες χρονιές και οι πελάτες μας στο εξωτερικό, τα μεγάλα γραφεία που εξυπηρετούμε εμείς, αλλά και εμείς που κλείνουμε για άλλα πακέτα, για άλλα μικρότερα γραφεία σε όλο τον κόσμο, δεν δεχόμαστε αυτό το δεδομένο. Α, πέρσι πούλησα τόσο, θέλω κάτι παραπάνω. Δεν θα το βρει πουθενά. Όποιοι αγριεύσουν την κατάσταση θα ψάχνουν να βρουν δουλειά. Γιατί θα ψάχνονται, η αλήθεια είναι αυτή. Στην Ευρώπη είναι φθηνά. Είναι φθηνά, δεν είναι ακριβά. Εάν υπολογίσετε τώρα ότι η Αυστρία διένει κυρίως το Σάββατο με ό,τι έγινε, θα πρέπει να ανοίξουν οι πωλήσεις 10 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Ποιος θα τρέξει να προλάβει να πάρει κάτι για να ανέβουν οι τιμές? Είναι λογικό ότι έχουν παγώσει οι τιμές και εκεί, στο Λονδίνο.
Επειδή έχουν το lockdown, το λέτε περισσότερο, ε?
Ναι. Το lockdown το κάνει για να προστατεύσουν τη χώρα τους.
Για τους τουρίστες.
Όχι. Γιατί κάποιοι έχουν μπερδέψει το lockdown με την κρίση της οικονομίας της χώρας τους και ότι δεν αντέχει η χώρα lockdown. Άμα πρέπει να το αντέξει για να μην πεθάνει ο κόσμος, θα το αντέξει.
Ναι, είστε πολύ λογικός άνθρωπος, κύριε Τσιλίδη μου. Ναι. Τι λέγατε για το Λονδίνο?
Το Λονδίνο αυτή τη στιγμή έχει την ισότερη ζήτηση.
Την περισσότερη ζήτηση?
Μάλιστα.
Από ποια άποψη άραγε? Πάντα είχε.
Η Αγγλία, η Γαλλία και η Νέα Υόρκη, ας αφήσουμε τις μακρινότερες άλλες χώρες, έχουν αυτό το χριστουγεννιάτικο, το εορταστικό, πολύ έντονα προβεβλημένο. Οι δρόμοι τους είναι από την 1η Νοεμβρίου φωταγωγημένοι. Ανοίγει η διάθεσή σου, ανοίγει η ψυχή σου, πάνε από όλες τις χώρες του κόσμου να ζήσουν την όμορφη.
Το όνειρο.
Να κάνουν το χριστουγεννιάτικο παιχνίδι.
Έτσι.
Να βγουν να φάνε, να κάνουν shopping. Θα πάνε και στα μουσεία, θα πάνε σε κάποιους χώρους, αλλά δεν είναι η ιδιαιτερότητα των Χριστουγέννων η πολιτιστική διέξοδος. Θα πάνε. Αλλά θα υπερισχύσει το περπάτημα στους δρόμους, αυτή η ομορφιά στις βιτρίνες, αυτό που θέλει ο άλλος τα Χριστούγεννα. Άλλωστε γι' αυτό τα θεωρούν μόνο Χριστούγεννα.
Ναι.
Γιατί αν ήταν όλο τον χρόνο, δεν υπήρχε καμιά διαφορά να πάω Χριστούγεννα εδώ ή εκεί.
Θα μας προσγειώσετε και προς τα εδώ, θα μας φέρετε και λίγο στα εσωτερικά, στις εσωτερικές προτιμήσεις, αλλά να ρωτήσω, υπάρχει πρωτόκολλο ή σκέψεις για αποκλεισμό ανεμβολίας των από τα τουριστικά καταλήμματα εντός Ελλάδας, να πούμε?
Ακούστε, αυτό δεν το ξέρω, αυτό είναι πολιτική απόφαση.
Ναι.
Το εάν κάποιος μπορεί να μπαίνει μέσα με ένα PCR test, το οποίο είναι διάρκεια 72 ώρων,
ναι,
και να κάνει και ένα δεύτερο για να πάει ένα ταξίδι, και έχει κάνει κάποιο τεστ που αποδεικνύει ότι δεν έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να μην τον δεχτείς. Άλλωστε, οι οικογένειες στα παιδιά τι τεστ θα κάνουν, τι εμβόλιο?
Να σας απαντήσω εγώ κάτι που τώρα θυμήθηκα, γιατί υπήρχε στο σχολείο των παιδιών και πολλά άλλα σχολεία, ξέρετε, η προοπτική αυτή που κάνουν τώρα τις διήμερες και τριήμερες εκδρομές. Οι εκδρομές των παιδιών στη Δευτέρα και κυρίως στην Τρίτη Λυκείου είναι κάτω από τις 5 μέρες μέχρι 4, διότι τα μη εμβολιασμένα παιδιά πρέπει να κάνουν συνεχώς το rapid των 48 ωρών. Ή το πολύ το PCR. Οπότε, από μόνη μου δηλαδή απαντώ. Ναι. Τώρα, εάν και για τους ενήλικες ισχύσει κάτι παρόμοιο, είναι όπως καταλαβαίνετε πολύ περιοριστικό. Και φαντάζομαι ότι θα το σκεφτούν δύο και τρεις φορές. Και δαπανηρό.
Είναι και δαπανηρό, αλλά όποιος όμως έχει τη δική του επιλογή, με τη δική του ιδιοσυγκρασία να κινηθεί ανάλογα και μπορεί να καλύψει κάποιο κενό με κάτι άλλο που θα είναι εύκολο να το κάνει άσχετα αν είναι λίγο πιο δαπανηρό, είναι επιλογή του.
Ναι, σωστά. Μας λέτε λίγο και τις τάσεις στον εσωτερικό τουρισμό.
Για τον εσωτερικό τουρισμό οι τάσεις είναι οι γνωστές, χιονοδρομικά κέντρα, υπηρετική Ελλάδα, τοπία Ήπειρο, Πελοπόννησο, Πύλιο.
Τοπία χειμερινά και αλπικά, μάλιστα.
Ναι,
ναι,
να έχουν αυτό το χειμερινό που τραβάει το χειμερινό και όλα τα χιονοδρομικά κέντρα. Αυτό όμως σημαίνει.
Μετακινηθείτε παρακαλώ λίγο, σας χάσαμε. Αυτό σημαίνει.
Αυτό σημαίνει ότι οι προορισμοί αυτοί που έχουν έναν αριθμό δωματίων δεν είναι μεγάλη η δυναμική τους. Δηλαδή αν πάμε τώρα στα Αγοροχώρια ή να πάμε στα Τζουμέρκα ή να πάμε στο Πύλιο, υπάρχουν μικρές μονάδες οι οποίες παρέχουν μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Δεν είναι όλες οι μονάδες όπως αντίστοιχα του θερμού τουρισμού που τα ξενοδοχεία έχουν τεράστιο αριθμό δωματίων.
Ναι.
Άρα οι αριθμοί είναι περιορισμένοι. Γι' αυτό ακούμε γεμίσανε. Κάποιοι λένε γεμίσαμε. Τι γεμίσατε? Άμα έχεις 10 ξενοδοχεία και έχεις από 8 δωμάτια στο κάθε ξενοδοχείο, εντάξει, λογικό να γεμίσεις. 5 παρέες να δουν, γέμισες.
Σωστό.
Δίνουν την έμφαση του γέμισα σαν υπερβολή.
Mm.
Γιατί αυτοί προσπαθούν κάποια στιγμή με αυτό το μοντέλο να αυξήσουν τις τιμές σε μία ζήτηση περιορισμένη, γιατί και αυτοί δουλεύουν πολύ περιορισμένα. Δουλεύουν 4 φορές τον χρόνο. Ναι, αλλά
φυσικά,
όταν κάνεις μία μονάδα, πρέπει να ξέρεις γιατί κάνεις μία μονάδα και τι σκοπό έχεις να κάνεις.
Σωστά.
Αν έχεις πάρει και επιδότηση για μία μονάδα, πρέπει να υπάρχουν και κανόνες πώς λειτουργείς για ένα χρονικό διάστημα, γιατί ευνοήθηκες και απέκτησες μία περιουσία στον χώρο του τουρισμού.
Γεια στο στόμα σας. Είναι αυτό που λέτε, το είχα συζητήσει παλιά με παράγοντες του τουρισμού και της οικονομίας και μου έλεγαν ότι υπάρχουν τα παράπονα ότι παρά είναι αλμυρά αυτά τα πιο μικρά καταλήματα, αλλά ο λόγος είναι αυτός που λέτε, ότι είναι πιο μικρές βιοτεχνίες και έχουν, ας πούμε, ζήτηση κάποιες συγκεκριμένες φορές και για να ανταπεξέλθουν ανεβάζουν τα έξοδα. Ωστόσο, είναι η ραχοκοκαλιά του εσωτερικού τουρισμού, για να πούμε και την αλήθεια, κύριε Τσιλίδη.
Βέβαια, αν δεν είχαν κάνει και αυτοί αυτές τις μικρές μονάδες σε όλα τα μέρη της Ελλάδας,
ακριβώς,
δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για θεματικό τουρισμό,
ωραία,
για σημερινό τουρισμό. Έκαναν δουλειά. Δεν είναι ότι δεν έκαναν δουλειά. Αλλά επειδή μιλάμε για τιμές τώρα ως προς την αγοραστική δύναμη του ταξιδιώτη, τα αναφέραμε όπως τα είπαμε πριν. Υπάρχει και άλλη πλευρά του νομίζω, που είναι αυτή που λέμε τώρα.
Και τα είπαμε πολύ ωραία. Σας κρατώ, Λύσανδρος Τσιλίδης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων, να τα ξαναπούμε με το καλό όταν πλησιάζουμε πιο πολύ προς την εορταστική περίοδο, να μας δώσετε πάλι τις τάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να πω ένα πολύ καινούριο νέο. Ευτυχώς έχουμε λήξει συναγερμούς στο αεροδρόμιο του Μάστριχτ της Ολλανδίας μετά από απειλή για βόμβα. Ευτυχώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Another time, in another space, in another way, we'll get back to this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και για τα μηνύματα και για τις καλησπέρες. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Βασίλη, καλέ μου Βασίλη από τη Δράμα, επειδή αναφέρεσαι πολύ στα θέματα της σημερινής εκπομπής. Και για να μην το πω εγώ, σας παραπέμπω, πολλά έχουν γραφτεί, στην καντάτα 1960 του Τάσου Λιβαδίτη υπό τον τίτλο «Γυναίκες». Βρείτε το, διαβάστε το και τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, πολλά φιλιά σε όλους. Back to this.